«Свобода сьогодні» – це спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ». Добрий вечір, у Києві 9 година, в студії я, Мар'яна Драч. На початку передачі «Свобода сьогодні» ви зможете почути. Нові реформи пообіцяв президент Віктор Янукович у Верховній Раді. Опозиція його освистала.
Спотворюються умови для розвитку підприємництва.
Росія бере з України за газ, як і з ворога, вважають у Києві. У Москві радять не зариватися.
Так можна заїхати дуже-дуже далеко, хорошо, якщо не в тупик.
Юлія Тимошенко сьогодні відмовилася давати покази на суді. І про це після випуску новин, який підготувала Людмила Ваник.
Вітаю вас. Українсько-російська газова угода, підписана Юлією Тимошенко у січні 2009 року, не відповідає нинішнім особливостям енергетичного ринку. Це вимагає від офіційного Києва переглянути свою енергетичну політику. Наголосив сьогодні на брифінгу в Києві міністр закордонних справ Костянтин Грищенко. Коментуючи переговори щодо газових угод з російським колегою Сергієм Лавровим у Москві 5 вересня, Грищенко сказав:
формула ціни, яка була погоджена в 2009 році, не є ринковою. Інші елементи цих контрактів суперечать сучасній практиці взаємовідносин в цій сфері. І тому ми вважаємо, що кращий спосіб було б знайти порозуміння на рівні профільних міністерств, профільних компаній, з тим, щоб в результаті отримати як ціну, так і інші умови, які б відповідали справжнім довготривалим інтересам двох сторін.
Заявив міністр закордонних справ України. У Сполучених Штатах генерал-полковник Дейвід Петреус, який минулого тижня пішов у відставку з війська, сьогодні склав присягу в якості 20-го директора Центрального розвідувального управління ЦРУ. Церемонію приведення 58-річного Петреуса до присяги провів у Білому домі віце-президент США Джозеф Байден.
You've led and trained the 9/11 generation to become the...
Ви очолили і підготували нове покоління військових, що з'явилось після трагедії 11 вересня. Вони стали кращими бійцями в історії цієї країни, і я не побоюся цього слова, в історії всього світу. Вашу особисту харизму і блиск вашого стратегічного мислення не можна переоцінити. І ось тепер ви очолили розвідслужбу, яка, як мені видається, теж не має собі рівних у всьому світі.
Заявив віце-президент Байден. Девіс Петреус прослужив у війську 37 років. В останні роки своєї кар'єри генерал брав участь у проведенні військової стратегії і політики США в Іраку і Афганістані. Посада директора ЦРУ стала вакантною після того, як попередній керівник розвідувального агентства Леон Панетта очолив Міністерство оборони. Щонайменше одна колона озброєних прихильників поваленого лівійського диктатора Муаммара Каддафі перетнула кордон з Нігером і увійшла сьогодні до столиці цієї країни Ніамей. В колоні було не менше 50 машин. За словами одного з керівників митниці Нігера, колону очолював Мансур Дао, керівник охорони Каддафі. Поки що не ясно, чи були в цій колоні члени сім'ї колишнього лівійського диктатора. Речник сил НАТО відмовився від коментарів з цього приводу. Сьогодні іспанське містечко Сапобла на курортному острові Майорка запровадило заборону на носіння в громадських місцях чадри, паранджі та інших головних уборів, які закривають обличчя. Серед жителів Сапобли бурку носять тільки дві жінки. Мар'яно?
З оглядом новин була Людмила Ваник.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Свобода сьогодні. Президент України невдовзі внесе на розгляд парламенту цілу низку законопроєктів, скерованих на подальше впровадження реформ. Про це Віктор Янукович заявив сьогодні на урочистому засіданні парламенту з нагоди 20-річчя незалежності. Опозиція проігнорувала урочистості та подальшу роботу Верховної Ради, протестуючи проти ув'язнення своїх лідерів. Попри це, парламентська більшість ухвалила низку законопроєктів. Яких саме, розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Вигуками ганьба зустріла опозиція президента Віктора Януковича та інших високопосадовців, насамперед генпрокурора Віктора Пшонку.
Прошу привітати президента України.
На знак протесту проти політичних репресій фракції БЮТ «Батьківщина» та значна частина фракції НУНЦ залишили сесійну залу, а свої місця вони накрили великими плакатами з портретами відповідно Юлії Тимошенко та Юрія Луценка. Згодом спікер Володимир Литвин, коментуючи демарш опозиції, назвав його виявом демократії. Виступаючи перед депутатами, президент висловив задоволення з того приводу, що нарешті парламент став працювати злагоджено і ефективно. Віктор Янукович окреслив подальші реформи, які він ініціюватиме і пропонує на затвердження Верховної Ради.
Серед пріоритетних напрямів законотворчої роботи парламенту на найближчу перспективу – глибока реформа аграрного сектору, ключовою ланкою якої є реформа земельних відносин.
Також Віктор Янукович пообіцяв завершити приватизаційний процес в Україні.
Законодавча база приватизації вже давно не відповідає потребам сьогодення. Ситуацію треба виправляти.
У промові глави держави не обійшлося без конфузу, які вже стали для нього традиційними. Так, говорячи про здобутки влади, Віктор Янукович серед іншого зазначив.
Спотворюються умови для розвитку підприємництва.
Після завершення урочистостей опозиція повернулася до сесійної зали і голова фракції БЮТ «Батьківщина» Іван Кириленко виступив із промовою, назвавши абсурдною ситуацію, коли Юлію Тимошенко судять за кримінальною статтею за політичні рішення. Він наголосив, що за таких умов фракція працюватиме не в сесійній залі, а в Печерському суді Києва. Після цього бютівці залишили парламент. Згодом заступник голови фракції БЮТ «Батьківщина» Сергій Соболєв пояснив, що в сесійній залі залишатимуться лише чергові депутати.
Наші доповідачі і наші виступаючі без сумніву будуть завжди, але ключові питання будуть розглядатися безпосередньо в Печерському суді.
Натомість на засіданні фракції «Наша Україна – Народна самооборона» з її складу виключили 12 депутатів, які увійшли до парламентської більшості або проголосували за ратифікацію харківських угод. Проте фракція НУНС не бойкотуватиме роботу парламенту. Представники більшості натомість ухвалили 9 законопроєктів. Зокрема, остаточно затверджено пенсійну реформу. Депутати внесли до закону, який передбачає, зокрема, підвищення пенсійного віку для жінок з 55 до 60 років, лише незначні правки. Закон про пенсійну реформу має набути чинності у разі підписання його президентом 1 жовтня. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Українсько-російський газовий конфлікт продовжує загострюватися. Президент України Віктор Янукович назвав ціну російського газу некоректною. Газові контракти такими, що дискредитують стратегічні відносини між Києвом та Москвою. І зазначив, що документи, необхідні для оскарження цих контрактів у міжнародних судах, готові. У російському ж «Газпромі» розцінюють заяви української сторони як безпідставні. А прем'єр-міністр Володимир Путін попередив, що запуск газопроводу «Північний потік» дозволить позбутися диктату транзитних країн. Цей газогін з Росії до Європи в обхід України почали наповнювати технічним газом сьогодні. Як далеко може зайти українсько-російська газова суперечка, з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Умови газових контрактів виписані ніби для ворога. Ці контракти дискредитують стратегічний рівень наших взаємин. Про це український президент Віктор Янукович заявив в інтерв'ю газеті «Комерсант». За його словами, Україна фактично оформила матеріали для оскарження умов постачання російського газу у міжнародному арбітражі. Натомість у «Газпромі» заявляють, що усі претензії Києва щодо ціни російського газу безпідставні. Голова правління російського монополіста Олексій Міллер зазначив, що Україна отримує дешевше паливо, ніж багато її сусідів. При цьому ставка транзиту через українську територію для Росії вища, ніж для низки європейських країн.
Ціна
газу для України нижча, ніж для Польщі, Угорщини, Туреччини та Румунії. Складається таке враження, що наші українські партнери сіли у потяг під назвою «дешевий російський газ». Не знають, на якій зупинці вийти. Але так можна заїхати дуже далеко. Добре, якщо не у глухий кут.
Російський прем'єр Володимир Путін, який у вівторок запускав газопровід в «Північний потік», сказав, що із його введенням Україна втрачає ексклюзивне становище країни, через яку транспортується російський газ. За словами Путіна, «Північний потік» дозволить позбутися диктатури транзитних країн. Але, зважаючи на наближення парламентських виборів в Україні та обіцянки влади щодо покращення стосунків з Росією, команда Януковича робитиме усе, щоб домовитися з Москвою, зазначає Радіо Свобода директор директор Інституту енергетичних досліджень Дмитро Марунич. А результатом цих домовленостей стане спільне підприємство, яке контролюватиме активи газотранспортної системи України.
За моєю інформацією, такий варіант наполовину погоджений в Міністерстві енергетики України, але українська сторона хотіла також залучити до цього спільного підприємства якусь велику європейську компанію. На цьому моменті можливий варіант домовленості він пробуксовує.
Нинішній обмін різкими заявами між Києвом та Москвою є небезпечним для подальшого розвитку відносин між цими країнами, зазначає український експерт Володимир Фесенко. Але, на його думку, наразі це загострення, далі оскарження газових договорів з боку України у міжнародних судах та інформаційних атак не дійде.
Ця емоційна фаза небезпечна, але я б не робив висновок, що Рубікон вже перейдений. Скоріше за все, ситуація прийде по газових питаннях до міжнародного арбітражу. А в стосунках загальнополітичних нас чекає напівхолодна війна з взаємними інформаційними атаками, в першу чергу з атаками з боку Росії.
Згідно із нинішніми газовими контрактами, у четвертому кварталі цього року вартість російського газу для України становитиме $400 за 1000 кубів. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
А тепер почуємо вашу думку, чи варто Україні звертатися до міжнародного суду, щоб розв'язати газову суперечку з Росією.
Росія ніколи Україну так не відпустить і буде держати до останнього.
Я вважаю, що треба відстоювати свої права обов'язково.
Я думаю, що повинні розібратися саме з собою, Росія з Україною. Без посторонніх. Ми ж, як кажуть, були в місті одної сім'ї жили. Янукович розбереться з Медведєвим.
Його треба розв'язувати на рівні президентів. Україна повинна шукати свої шляхи і своїми силами скасувати цей газовий контракт.
Якщо вони можуть домовитися, якщо в них влада ума це зробить. В Росії більше економічні інтереси тут, щоб Україну зробити залежною від них. Окупаційні інтереси більше нічого не бачить. Буде робити так, як їй вигодно. Завжди всю життя вона так робила і буде робити. Стільки в нас законсервовано скважин Полтавська, Херсонська, Сумська, Чернігівська область, Дніпропетровська. То ще ж треба кинуть в Україну. Та нам би того газ хватило.
І так вважають перехожі у Києві. Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Юлія Тимошенко сьогодні не дала показів у Печерському районному суді, хоча до цього її закликав суддя Родіон Кірєєв. Колишній прем'єр-міністр заявила, що даватиме покази лише після того, як будуть допитані всі свідки та експерти. Суддя ж уже завтра має намір заслухати всі клопотання, щоб завершити судове слідство. Але і у владі, і в експертному середовищі прогнозують затягування справи. Тим часом під стінами суду у Києві не вщухають пристрасті. Прихильниці Тимошенко побилися з Беркутом. Далі Євген Солонина.
Сьогодні під стінами Печерського районного суду вирували пристрасті. Коли декілька невідомих чоловіків порвали плакат прихильників Тимошенко і побігли за кордон міліції у двір Печерського суду, учасники мітингу стали звинувачувати правоохоронців у провокаціях. Потім декілька жінок накинулися з кулаками на Беркут, який прикривав від'їзд автозака з Юлією Тимошенко. Тим часом у залі суду, що розглядав справу Тимошенко, не вщухали перепалки між суддею Родіоном Кірєєвим та стороною захисту. Каменем спотикання стало бажання судді заслухати покази обвинуваченої та завершувати судове слідство. І бажання Юлії Тимошенко говорити лише після того, як допитають всіх свідків. Зокрема, Юрія Маслака, який очолював експертизу, що нібито доводить вину Тимошенко. І Петра Андрушка, співавтора альтернативної експертизи, яка містить докази її невинуватості.
Робіть, що хочете. Ви давно вже забули, що таке
двічі головуючий надавав час для підготовки.
Ви не надавали час.
Адвокат Юлії Тимошенко Микола Сірий зауважує, що експертиза Андрушка є чи не єдиним доказом у справі, який спирається на фінансову звітність, а не на припущення.
Вже в матеріалах справи абсолютно чіткий висновок висококваліфікованого фахівця про те, що немає складу злочину.
Інший захисник Тимошенко Олександр Плахотнюк припускає, що вирок у її справі оголосять із дня на день. Інакше вважають у провладній більшості Верховної Ради. Зокрема, депутат-регіонал, заступник голови парламентського комітету з питань правосуддя Валерій Бондик констатує, що час завершення справи спрогнозувати важко через те, що захист, на його думку, намагається затягнути процес.
Підсудний має право давати або відмовити здавати покази. В будь-якому випадку є останнє слово підсудного, вона цим скористається.
Тактика в неї бездоганна, але на затягнення процесу.
Багато експертів вважають, що чинна українська влада зацікавлена у якнайскорішому завершенню справи проти екс-прем'єр-міністра, зазначає політолог Олексій Голобуцький. Однак, на його думку, нині і Януковичу, і Тимошенко найвигідніше затягувати справу.
По-перше, тому що для Росії це буде не аргумент. Посварившись з Заходом, з Росією, це тоді можна ставити крапку на європерспективах.
За словами Олександра Голобуцького, в Тимошенко теж розуміють, що чим більше тягнутиметься процес, тим більше влада переконається, що їй невигідно засуджувати екс-прем'єра.
Про суд над Юлією Тимошенко розповідав кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина. Далі в програмі «Свобода сьогодні». У Харкові низка громадських організацій протестує проти виселення з приміщень в центрі міста.
Всяка сила, яка хоче мати абсолютно необмежену владу, вона намагається знищити громаду.
В Криму загострюється конфлікт між проросійськими політиками.
Матушка Росія, убери Андрієва отсюда, Бога ради, він позорить тільки тебе здесь.
Де найлегше отримати візу до Шенгенської зони? І про це за мить.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.
Національна перехідна рада Лівії підтвердила, що затримала групу українців та інших громадян східноєвропейських держав за підозрами в тому, що вони є найманцями режиму Муамара Каддафі. Затримані такі звинувачення відкидають. Один з військових командувачів Національної перехідної ради Лівії Абдель Маджид Ібрагім заявив на прес-конференції в Тріполі.
Нам повідомили джерела розвідки про те, що лівійський режим привіз групу снайперів із різних європейських країн, серед яких українці, білоруси та інші. За нашою інформацією, ця група в'їхала до Лівії через порт Нуфейда в Тунісі перед тим, як вони прибули до Тріполі.
Затримані іноземці заявляють про те, що приїхали на запрошення нафтової компанії. Проте генерал Абдул-Хафіз Кейлані каже, що в багажі знайшли речові докази, які цьому суперечать.
Коли ми проводили обшук їхніх речей, то знайшли військові уніформи і боєприпаси для автоматів Калашникова. Також ми знайшли перепустки з дозволом на пересування. Ці документи видала бригада «Аль-Каф», яка є однією з головних груп, що воює з повстанцями.
Інший представник лівійських повстанців Отман Бін Отман в інтерв'ю агенції Associated Press заперечив те, що в затриманих європейців знайшли зброю, але наголосив, що група приїхала до Лівії нелегально. Тим часом Україна далі вимагає від Лівії звільнити з-під арешту затриманих українців і перевести їх до посольства в Тріполі. Про це повідомив сьогодні речник МЗС Олександр Декусаров.
За добу ситуація не змінилася із тим, що вони не були переведені до українського посольства. Ті 19 громадян, які знаходяться у гуртожитку під домашнім арештом. І така ж сама ситуація з трьома громадянами, які перебувають в іншому місті.
Напередодні українські дипломати заявили про те, що затримані у Лівії українці ніколи не тримали зброї в руках. Офіційний Мінськ сьогодні також спростував інформацію про білоруських снайперів у Лівії. Раніше з'явилося непідтверджене повідомлення про те, що лівійські повстанці можуть стратити найманців. Чи є така загроза? Я запитала про це в Джо Сторка. Він заступник директора з питань Близького Сходу у міжнародній правозахисній організації Human Rights Watch.
We've made efforts
Мої
колеги намагаються відвідувати затриманих в Лівії. За повідомленнями з Тріполі, немає жодної інформації про порушення прав затриманих. Зараз у Лівії не функціонує нормально правова система, але я б не дуже турбувався повідомленням про загрозу смертної кари. Я не думаю, що це можливо, та й Національна перехідна рада Лівії навіть не вирішила, чи взагалі буде таке покарання.
Каже представник міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch. За його словами, йому також нічого не відомо про українських найманців в Лівії.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
У Харкові кілька громадських організацій, що об'єднує товариство «Спадщина», залишилися без приміщення. Упродовж 20 років під дахом спадщини працювала спілка української молоді, редакція газети «Український простір». В цьому офісі також діяв організаційний комітет Міжнародного фестивалю виконавців на українських народних інструментах імені Гната Хоткевича. В чому суть конфлікту, з'ясовував кореспондент Радіо Свобода у Харкові Володимир Носков.
Приміщення Українського націонал-патріотичного освітньо-культурного центру Харківського міського товариства «Спадщина» з 2003 року знаходилося в самісінькому центрі Харкова по вулиці Сумській. Від минулої п'ятниці кімнати порожні. 2 вересня судові виконавці в присутності міліції винесли майно співробітників офіса. Виселити товариство «Спадщина» – так звучить постанова Харківського міського апеляційного господарчого суду. Від 2009 року в суді нижчої інстанції тривали баталії між управлінням комунального майна та приватизації Харківської міської ради та міським товариством «Спадщина». Аргументи юристів міського управління комунального майна зводяться до того, що «Спадщина» веде комерційну діяльність та незаконно здає приміщення у суборенду приватним фірмам. Позицію влади харківським журналістам прокоментував міський голова Геннадій Кернес.
Це приміщення використовувалося не за призначенням, тому що його передали в оренду іншим комерційним структурам за іншими умовами. Тому ми подали заяву до суду. Суд виграний, відповідне рішення набуло чинності.
Рішення вступило в законну силу.
Член правління товариства «Спадщина» Роман Черемський спростовує звинувачення мерії. Комп'ютерного клубу в цьому приміщенні ніколи не було. Курси з журналістики, комп'ютерних технологій велися на внески слухачів. Роман Черемський вважає, управління комунального майна не мало права розривати договір про оренду приміщення. Він каже, ще 2003 року тодішній міський голова Володимир Шумілкін своїм рішенням виділив приміщення спадщині на необмежений час.
Оренда не закінчена, бо дотепер діє рішення виконкому Харківської міської ради номер 811, яке було прийнято в 2003 році, і його жоден суд не скасовував.
Розповів в інтерв'ю Радіо Свобода Роман Черемський. Виселення товариства «Спадщина» – це черговий крок мерії в придушенні українського громадського руху та діяльності українських культурних центрів, переконаний поет Віктор Бойко. Нагадаю, за останні півроку обласна влада закрила Український культурний центр та будинок народної творчості. Говорить заступник голови правління Харківського обласного відділення Українського фонду культури Віктор Бойко.
Всяка сила, яка хоче мати абсолютно необмежену владу, вона намагається знищити громаду. Бо тоді без громади етнос і нація – це просто населення певної території.
Справу товариства «Спадщина» незабаром розглядатиме Вищий господарчий суд. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Звільнити генерального консула Росії у Сімферополі і не фінансувати російську общину Криму. Вимагали від офіційної Москви сьогодні проросійські активісти. Близько сотні представників проросійських організацій півострова пікетували приміщення генерального консульства Росії в Криму. Подробиці дізнаємося від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Доброго вечора, Володю. Чим не догодили проросійським активістам генконсул Росії і російська община на Криму?
Доброго вечора. Ще півроку тому лідер російського товариства Криму Анатолій Лус звинуватив генерального консула Росії Володимира Андрієва і лідера російської общини Криму Сергія Цекова у корупції, стверджуючи, що ті не за призначенням використовують кошти, які федеральний уряд Росії виділяє російським співвітчизникам за кордоном, зокрема в Криму. Саме ця допомога російській общині Криму, яка за різними даними вимірювалася мільйонами рублів, стала в останні роки причиною розколів і скандалів у проросійському русі півострова. Ця боротьба загострилася після того, як дипломатичні структури Росії почали формувати реєстр проросійських організацій в Україні і створили Координаційну раду організації російських співвітчизників. В Києві її очолив народний депутат, регіонал Вадим Колісніченко, а от в Симферополі після гострої боротьби представник козацтва Володимир Черкашин. Але минулого тижня Кримська координаційна рада за відсутності частини її членів, але за присутності російських дипломатів, переобрала голову. Ним став згаданий Сергій Цеков. Учасники сьогоднішнього пікету назвали це переобрання незаконним, Сергія Цекова зрадником, а саму координаційну раду антиросійською сектою, і закликали до відставки генконсула Володимира Андрієва. Набридло все це, і тому ми говоримо: матінко Росії, забери Андрієва звідси, Бога ради, він ганьбить тебе лише тут.
Володю, а яка реакція на такі закиди?
В російській общині Криму традиційно не коментують подібні звинувачення, пояснюючи небажанням підтримувати розкол в проросійському русі. Генеральний консул Росії Володимир Андрієв в коментарі Радіо Свобода не відмовив, але говорив дуже різко, назвавши організаторів пікету крикливими провокаторами. Він сказав, що зміна керівника Координаційної ради в Криму цілком законна, а звинувачення в корупції безпідставні.
Люди,
які зовсім не мають на це прав і підстав, виходять і заявляють повну нісенітницю, що жодного стосунку до дійсності, до реальних подій, до реальної роботи у цій сфері немає. Кримські ж експерти звертають увагу, що змагання за кошти, які офіційна Москва виділяє на гуманітарні цілі співвітчизникам, ведуть представники політичних груп. З одного боку, моральна і фінансова підтримка з боку Росії – серйозний ресурс у боротьбі за владу в Криму, а з іншого – відчайдушна боротьба за ці кошти і підозри у їх розкраданні зводять цей ресурс на нівець. Результат – проросійські сили зараз у Верховній Раді Криму мають найнижче представництво за останні 20 років. Мар'яна?
Про те, як з'ясовують стосунки проросійські політики в Криму, розповідав місцевий кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
До Угорщини за відбитками пальців. Угорське консульство в Ужгороді сьогодні розпочало видавати громадянам України біометричні дозволи на перетин кордону в режимі малого прикордонного руху. Така практика перша в Україні. Дипломати кажуть, це і спростить процедуру отримання дозволу, і прискорить перетин кордону. Більше про це ви зможете почути у нашій наступній передачі програмі «Європейська свобода» через лічені хвилини. Куди ж нині українцям легше виїхати в Європу? Посольство Угорщини вже входить до переліку найсприятливіших поруч з представництвами Австрії, Литви і Швеції. Це рейтинг газети «Діло». У візових перипетіях намагалася розібратися і кореспондентка Радіо Свобода Марічка Набока.
У 2010 році, за даними Єврокомісії, у візах відмовили лише 3,5% українців, і це на відсоток менше, ніж у 2009. Загалом, за останні 5-7 років кількість відмов у видачі віз до країн Шенгену зменшилася вдвічі. Сьогодні складніше за все отримати шенгенські візи у посольствах Італії, Латвії, Естонії, Бельгії та Кіпру. У цих країнах відмовляють в середньому 7,5% аплікантів. Однак представниця одного з європейських посольств запевняє, невмотивовано у візах не відмовляють.
Якщо ви серйозно збираєте усі документи, які необхідно, то в принципі немає ніяких причин, щоб вам відмовили. Коли не дають візу, то не говорять чому. Не ведеться статистика. Відмов насправді досить мало. Багато говорять, що, мовляв, відмови. Але ви подивіться, якщо приблизно 3% відмовляють, то вибачте мені, але 97% все ж отримують візи. І не потрібно говорити, що українцям не хочуть видавати візи.
Угода про спрощений візовий режим діє вже 3 роки. Цей документ і справді важливий для України крок, але він не вирішує усіх проблем в отриманні громадянами України віз, каже науковий директор Інституту євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко.
Подання на візу залишається складним. Перелік документів часто є дуже довгим і вичерпним. Вимагаються документи, які власне стосуються їхнього приватного життя, а також комерційного становища. Інколи вимагали навіть трудові книжки, що взагалі заборонено українським законодавством виносити їх з підприємства. А якщо ми подивимося, наприклад, на ситуацію з видачею віз громадянам України і, наприклад, громадянам Білорусі, а Білорусі немає такої угоди, то вона не набагато відрізняється. Відсоток людей, які отримують багаторазові візи, приблизно такий самий.
Наразі ведуться переговори про внесення змін і доповнень в угоду про спрощення оформлення віз, зазначив Сушко. Зокрема, Європейська комісія вже отримала мандат на збільшення переліку категорій громадян України, які можуть отримувати багаторазові довгострокові візи. Тож цей перелік розшириться найближчим часом, говорять експерти.
Репортаж підготувала Марічка Набока, і це все у передачі «Свобода сьогодні», яку провела я, Мар'яна Драч. Попереду «Європейська свобода».